ดับฝันผู้กำกับจอห์นวิกเผยเขากับเคียนูรีเวฟขอหยุดพักสร้างจอห์นวิกแชปเตอร์5ไว้ก่อนผู้กำกับจอห์นวิกเผยเขากับเคียนูรีเวฟอาจจะขอพักโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนจอห์นวิกแชปเตอร์4เปิดตัวด้วยการทำคะแนนบนเว็บไซต์ IMDB ไปสูงถึงวันที่9กุมภาพันธ์10ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆสำหรับหนังที่ฉายในต้นปีนี้อีกทั้งยังถูกยกว่าเป็นหนังภาคที่ดีที่สุดของแฟรนไชส์นี้แม้กระแสตอบรับจะดีมากจนค่ายเร่งผลักดันให้มีการถ่ายทำจอห์นวิกแชปเตอร์5ต่อทันทีแต่ผู้กำกับชาร์ดสตาร์เฮลสกีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาและนักแสดงนำอย่างเคียนูรีฟมีความเห็นตรงกันว่าตอนนี้ควรจะให้ตัวละครจอห์นวิกได้พักผ่อนก่อนในความคิดของผมกับเคียนูพวกเราคิดว่ามันควรพอสำหรับในตอนนี้และเราจะให้จอห์นวิกได้พักผ่อนบ้างผมแน่ใจว่าทางสตูดิโอคงมีแผนรับมืออยู่แล้วถ้าหากเราจะไปพักผ่อนแบบเงียบๆแต่น่าแปลกนะคือประเทศญี่ปุ่นมักจะได้ฉายหนังของเราช้ากว่าที่อื่น3เดือนถ้าครั้งนี้ยังเป็นแบบนี้อีกเราจะไปทัวร์และพบแฟนๆชาวญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตอนนั้นผมและเคียนูจะเดินทางไกลไปถึงโตเกียวแล้วนั่งกันที่บาร์ของโรงแรม The Imperial Hotel พูดคุยกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วเขียนไอเดียต่างๆลงในกระดาษเช็ดปากพร้อมกับดื่มวิสกี้อายุ20ปีสัก 2-3 แก้วถ้าไอเดียพวกนั้นมันดีบางทีเราอาจจะสร้างหนังกันต่อสำหรับแฟนๆที่เฝ้ารอว่าจะมีจอห์นวิกแชปเตอร์5ให้ดูกันภายใน 2-3 ปีนี้อาจจะต้องผิดหวังกันไปก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเพราะทางเลียนสเกตได้มีการสร้างซีรีส์ภาคแยกอย่าง The Continental ที่จะเล่าถึงเส้นทางของวินสตันก่อนจะเป็นผู้จัดการโรงแรม The Continental สาขานิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์หนังเรื่องบอลเลอรีน่าที่บอกเล่าเรื่องราวของนักบัลเล่ต์ที่ออกล้างแค้นคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอนำแสดงโดยอนาเดอร์อามาสและแน่นอนว่าเราจะได้เห็นรีฟมาร่วมแจมใน2เรื่องนี้แน่นอน See also 8.4 in Battle Bus ภาพยนตร์ออนวันที่5มีนาคม2020รีวิว The Invisible Man ระทึกตั้งแต่ต้นจนจบที่มา The Hollywood Reporter ที่สูตรอักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเอาที่พอใจผู้กำกับจอห์นวิกบอกพร้อมขยายจักรวาลไปอีก10ภาคผู้กำกับจอห์นวิกเผยเองบทภาพยนตร์ร่างแรกมีคนตายแค่3รายผู้กำกับเผยทำไมจอห์นวิก4ถึงกลายเป็นหนังที่มีความยาวมากที่สุดในซีรีส์เคียนูรีเวฟเผยจอห์นวิก4เป็นหนังที่ยากที่สุดที่เขาเคยแสดงมา